Мне, тебе, нам, сказка «Малый сон».
Валерій Гапеєв. Складанає задання. Уже і дзвінок прозвінів, і клас стишився у чаканні наставника, а Кастуся нема. Марійка не тому переживає, що нешта здарылася з яе суседом, но што з ім може здарыцца? Ды і не сябры яны. Усяго толькі месяц, як прыйшоў Кастусь у іх школу, і класная Надзея Віталіевна пасадзіла яго да яе. Марыйка проста прызвычаілася жыць так, каб усё ішло па сваім звычайным коле. У яе кожны дзень распісаны па хвілінах. Калі паглядзець тэлеперадачу, калі пагуляцца на камп'ютары, калі зробіць хатнія заданні, а калі павячэрае, пачытае і будзе класціся спаць. Марыйка любіць парадак ва ўсім. Вось Кастусь зараз не прыйдзе на заняткі і парушыцца парадак. Ды прыбег Кастусь. Запыханы, расхрыстаны, чуп у розныя бакі тырчыць. Улядзе ў клас, а за імі настаўніца літаратуры і мовы Вольга Івановна адразу зайшла. І за ўвагу Костю не зрабіла. Марыйка ведае, што Кастусь яе любімчык. Нікога больш так не хваліць, нават Марыйку, хоць яна і выдатніца. Затое ў Кастуся бываюць і шасцёркі, і пяцёркі па матэматыцы. Падумаеш, сачыненні добра піша, а прыклады рашаць гэта куды складаней. Матэматыка другім урокам. Там такі складаны прыклад у дамашнім заданні быў. Толькі званок на перапынак празвінеў, Кастусь павернуўся да Марыйкі і вінаватым голасам папрасіў: «Слухай, дай матэматыку спісаць, а?» Марыйка аж вочы акругліла. Но яна ніколі і нікому спісываць не давала, усе ведаюць. Гэты Кастусь зусім, мабыць, не разумее, што спісваць гэта ж падбанваць настаўніцу, а яшчэ горш даваць спісваць. «Не дам!» – ціха, але цвёрда адказала Марыйка. І тут жа адвернулася, каб не бачыць маўклівы адчай у вачах хлопчыка. Кастусь быццам не чакаў іншага адказу. Сшытак дастаў, разгарнуў, Марыйка кратком зірнула, а там нават слоўца аднаго не напісана. Наталія Дзянісаўна, вельмі строгая і патрабавальная. Ух, як яна не любіць, калі хатнія заданні не робяць. І вось паглядзіла толькі ў сшытак Кастуся, адразу ўсё зразумела. «Кастусь, што ў цябе здарылася? Ты нават не пачынаў рашаць!» Абурылася настаўніца і паставіла двойку Кастусю ў сшытак, а Марыйцы чарговую дзесятку. Вось так. Але неспадзявана Марыйка адчула не радасць ад атрыманай адзнакі, а засмучэнне. Так, яна ні кропелькі не сумнявалася, што паступіла правільна, ды было нечага прыкра. Марыйка цішком пазірала на суседа. Кастусь быў вельмі засмучаны, яшчэ больш сцішаны, як ніколі. І да канца заняткаў ні з кім не загаварыў, на перапынак не бегаў, сядзеў самотны, варты жалю. Не, но Марыйка не адчувала сябе вінаватай, але ёй колькі разоў хацелася загаварыць з Кастусём. Ён жа павінен разумець, што даваць спісваць гэта таксама падманваць настаўніка. Зусім сумнай прыйшла Марыйка дадому. Захацелася проста легчы і паплакаць на канапе, пагартаць кніжку, а не рабіць тое, што даўно робіць па распарадку. «Мама, у мяне сёння хлопчык папрасіў спісаць дамашняе заданне, а я адмовіла», – ціха прызналася Марыйка дома. «Ну і малайчына», – пахваліла маці. «А чаму так сумна, кажаш?» «А яму настаўніца двойку паставіла. Атрымліваецца за мяне?» «Нічога не атрымліваецца», – маці абняла і прыціснула да сябе Марыйку. «Падман не ратуе. Ён сам вінаваты. Дарэчы, хто гэта?» «Мой сусед новенькі наш, Кастусь». «А вунь яно што?» – прагаварыла маці. «А што?» – насцярожылася Марыйка. «Не, да не, нічога», – супакоіла яе маці. «Не перажывай, ты ўсё зрабіла правільна. Думаю, што ён разумны хлопчык і на цябе не крыўдуе». «Разумны? Ты так кажаш, быццам яго ведаеш?» «Не, не ведаю, а яго маці працуе ў суседнім аддзеле. У твайго Кастуся яшчэ дома дзве маленькія сястрычкі-блізняткі. Вось ён такі і сур'ёзны». «Я не вінаватая, што вы нікога не нарадзілі больш», – выкрыкнула з крыўдай Марыйка. «Бач, маці з такой павагай кажа пра гэтага Кастуся, а ён дамашнія заданні не выконвае». Так крыўдна стала, што слёзы самі пацяклі з вачэй. Марыйка пабегла ў свой пакой і ўпала на канапу тварам у падушку. «Ну што сёння за дзень такі?» Яна і не заўважыла, як заснула. Прачнулася, калі асцярожна рыпнулі дзверы пакоя, але не раз плюснула вачэй. «Спіць?» – пачулася ціхае пытанне маці з калідора. «Ага, спіць!» – а так жа ціха адказаў бацька і прачыніў дзверы. «А што здарылася?» «Ой, перажывае надта. Не дала спісаць хлопчыку суседу. Таму паставілі двойку. Ну, дык і правільна ж яна зрабіла. Найдака пасадзілі да дзяўчынкі. Ды я сказала, што правільна зрабіла. Але хлопчык не лайдак. Яго маці ў аддзеле камплектацыі ў нас працуе. У сям'і яшчэ дзве дзяўчынкі па 3 гадкі. Бацька недзе далёка ў камандзіроўцы. На учора нечакана ў Святланы, на гэта яго маці ўзняўся ціск на рабоце. Давілося выклікаць хуткую. Яе і завезлі ў бальніцу. То ўчарашні вечар Кастусь быў сам за гаспадара. Кашу сястрычкам варыў, спаць клаў. Сёння толькі прыехала яго цётка, сястра Святланы». Марыйка ўсё чула. І ёй стала яшчэ больш крыўдна. Назаўтра ў школе дзяўчынка сядзіла сцятая за партай. Чакала Кастуся. Не ведала, што яму скажа. Ведала толькі, што павінна нешта сказаць. Кастусь не спазніўся. Выглядаў куды весялей, чым учора. «Добрай раніцы!» – прыязна павітаўся ён з Марыйкай і усміхнуўся. «Ты не думай, я зусім не крыўдую. Ты правільна зрабіла, проста я зусім разгубіўся учора». «А як твая мама?» – пацікавілася Марыйка. «Ёй лепш?» «А ты ведаеш?» – здзівіўся Кастусь. «Дзякуй, лепш. Я яе хутка выпішуць». «Я магу табе памагчы з прыкладамі?» Злёгку чырванеючы прапанавала Марыйка. «Дзякуй», – шчыра адказаў Кастусь. «Якраз я і хацеў папрасіць пра гэта». «Як ты ўгадала?» Марыйка толькі усміхнулася ў адказ. Незвычайная палёгка, радасная ўзрушанасць і адчуванне таго, што ўсё вакол добра-добра, паўнілі яе.